Όπως γνωρίζουμε, η προσευχή είναι... είναι παράσταση του ανθρώπου ενώπιον του Θεού και ομιλία μαζί του. Η όλη ζωή του Χριστού μας επί της γης ήταν ένα πολύ μεγάλο φωτεινό παράδειγμα. Πρώτου πάθος ο Χριστός μας πήγε τους μαθητές του και πήγε στο όρος των Ενεών. Αφού φτάσανε στο όρος των Ενεών, λέει στους μαθητές του: μείνετε εδώ και ευρυγορείτε και προσεύχεστε. Γονάτισε και επροσήχε τώρα προς τον ουράνιο πατέρα του. Επρόκειτο να δώσει τη μεγάλη μάχη υπέρ της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Εκαλείτο να ανέβει τον Ιερό Γολγοθά, να σταυρωθεί, να αναστηθεί και έτσι το ανθρώπινο γένος να απαλλαγεί από την καταδίκη του Άδου. Γονάτισε και μίλησε προς τον ουράνιο πατέρα του και του είπε: πατέρα, δεν είναι δυνατόν να παρέλθει αυτό το ποτήριο? Αν ήταν δυνατόν διαφορετικά να γίνει η σωτηρία του ανθρώπου και εγώ να μην φτάσω μέχρι τον σταυρικό θάνατο, πλην ας μην γίνει το ηθικό μου θέλημα αλλά το ηθικό σου. Άγγελος του Θεού ενίσχυε τον Χριστό μας εις τον αγώνα, διότι ήταν πάρα πολύ εξαντλημένος και εξασθενημένος. Όσο περνούσε η ώρα, τόσο και περισσότερο επροσήφιε το δυνατότερα και με επιμονή. Ο αγώνας του έκανε τον υδρότα, ο οποίος έτρεχε πάρα πολύ, να γίνεται σαν φρόμβι αίματος, όπως βγαίνει το αίμα από μια πληγωμένη, από κάποια πληγή και πέφτει κάτω στη γη. Και αφού έκαμε την προσευχή και πήρε την απάντηση ότι πρέπει να προχωρήσει στο άθλημα του Γολγοθά και της Αναστάσεως, γυρίζοντας πίσω στους μαθητές του, τους βρήκε να κοιμώνται. Τους είπε: δεν μπορέσατε μία ώρα να γρυπνήσετε μαζί μου? Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέρθετε εις πειρασμόν. Το παράδειγμα αυτό του Χριστού μας εις το ότι πρέπει να προσευχόμεθα, γιατί χωρίς προσευχή ο άνθρωπος πίπτει σε πολλούς πειρασμούς. Έχουμε απολύτω ανάγκη της προσευχής. Εάν οι Απόστολοι, παρόντες του Χριστού, για την αμέλειά τους υστερήθησαν της συμπαραστάσεως εις τον αγώνα, και βλέπουμε ότι σαν να ήταν μία όχι εγκατάληψη αλλά σαν αποτέλεσμα της δισταγμένης καταστάσεως και της αμελίας προς την προσευχή, να μην ακολουθήσουν τον Χριστό εις την Σταύρωση. Βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο να αρνείται τον Χριστό τρεις φορές και τούτο το έπαθε γιατί δεν ήταν ενωμένος με τον Θεό δια της προσευχής. Εκαλείτο να ομολογήσει την πίστη στον Χριστό ενώπιον εθνών και βασιλέων, και όμως χωρίς την βοήθεια της προσευχής ενώπιον μιας παιδίσκης τον Ιωνίθη. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα του Χριστού και των Αγίων που δια της προσευχής έγιναν μεγάλα κατορθώματα. Ο Απόστολος Παύλος μας παραγγέλει και μας λέγει ότι αδιαλείπτως προσεύχεστε εν παντή ευχαριστείτε. Τούτο γα το θέλημα του Χριστού εις ημάς. Μας παραγγέλει να προσευχόμεθα συνεχώς χωρίς αμέλεια, χωρίς να δίνουμε παραχώρηση στον εχθρό μας, ώστε στα κενά που μπορεί να παρουσιάσουμε να σπινώνει σαν δύναμή της και να μας δημιουργεί πειρασμούς. Η αδιάλειπτη προσευχή είναι μια επικοινωνία με τον Θεό συνεχής, και η συνεχής επικοινωνία δημιουργεί την ασφάλεια του χριστιανού έναντι των πειρασμών και των θλίψεων που δημιουργεί ο πειράζων, ο κόσμος και η σάρκα. Η αδιάλειπτη προσευχή δημιουργεί μια χάρη εις τον άνθρωπο που τον περιβάλλει και τον ασφαλίζει και αποκρούει κάθε δαιμονική ενέργεια και προσπάθεια. Είναι θέλημα Θεού να προσεύχεται ο άνθρωπος συνεχώς. Επίσης είναι θέλημα Θεού και να τον ευχαριστούμε, διότι η ευχαριστία του ανθρώπου ερεθίζει το Θεό να δίδει περισσότερα χαρίσματα στον άνθρωπο. Όταν προσεύχεται ο άνθρωπος και ευχαριστεί σε όλα του το Θεό, ο Θεός τον ανταμείβει με πάρα πολλές ευλογίες. Όχι μόνο να ευχαριστούμε τον Θεό όταν μας στέλνει τα καλά Του, όταν μας δίδει την υγεία, όταν μας δίδει την οικονομία, όταν πηγαίνουν όλα καλά, όχι μόνο τότε πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά και στις θλίψεις και στους πειρασμούς. Η ευχαριστία εις τας θλίψεις είναι η πλέον ειλικρινής κατάστασης του ανθρώπου. Ο Ιώβ, όπως βλέπουμε, ήταν άνθρωπος δίκαιος και άμεμπτος σε εκείνη την εποχή. Ο Θεός τον είχε σε πάρα πολύ υψηλή θέση. Ο διάβολος φθόνησε βέβαια αυτή την κατάσταση του Ιώβ και στέργεσε να την προσβάλλει και ζήτησε από τον Θεό να τον δοκιμάσει, διότι ο Θεός του είπε του διαβόλου ότι είδες ότι το παιδί μου ο Ιώβ με δοξολογεί και με ευχαριστεί, και απαντά ο διάβολος και λέει, βέβαια αφόσον του έδωσες όλα τα αγαθά, όλα τα καλά, είναι πάρα πολύ εύκολο να σε ευχαριστεί και να σε δοξολογεί. Εάν όμως του τα υστερήσεις, τότε να δούμε εάν θα σε ευχαριστήσει και εάν θα σε δοξάσει. Και ο Κύριος το απαντά ότι ιδού, σου δίνω την επιτροπή να τον δοκιμάσεις και να τον προσβάλλεις. Και την επαύριο βλέπουμε να γίνεται σεισμός και όλα του τα παιδιά που τρώγανε κάποια μέρα στο σπίτι τους, έγινε σεισμός και έπεσε το σπίτι και τα σκότωσε όλα. Μόλις το έμαθε ο Ιώβ την είδηση αυτή, είπε ότι ο Θεός τα έδωσε και ο Θεός τα πήρε. Να είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Παραστέκεται ο διάβολος πάλι μπροστά στο Θεό και ο Κύριος του είπε, βλέπεις ότι ο Ιώβ μετά τη δοκιμασία αυτή στάθηκε πολύ σταθερός μαζί μου και με ευχαρίστησε και με ευλόγησε. Ναι, βέβαια σε ευλόγησε και σε ευχαρίστησε, διότι έχει μεγάλη οικονομία, είναι πάρα πολύ πλούσιος. του λέγει πάλι, πρόσβαλε την περιουσία του και θα δούμε. Ο διάβολος την διαπαύρει, αρχίζει να ερημώνει την περιουσία του, ληστές και διάφοροι κακοί άνθρωποι πλησίαζαν τα ποιμιά του, τα πήρανε, σκότωσαν τους ποιμένες και για μια στιγμή, για μια μέρα έγινε πάμφτωχος. Το πληροφορείται και αυτό και πάλι δοξάζει και πάλι ευχαριστεί και πάλι λέει ότι ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο, όσο έδωξε το Κύριο ούτε και αγένετο. Παραστέκεται πάλι ο διάβολος ενώπιον του Κυρίου και ο Κύριος του λέγει, είδες ο Υιό το παιδί μου ότι και πάλι με ευλόγησε και με ευχαρίστησε. Το λέει και πώς να με ευλογήσει τη στιγμή που έχει την υγεία του. Να προσβάλλεις και την υγεία του. Μόνο μην προσβάλλεις του νου. Και την επαύριο, όπως γνωρίζουμε, γέμισε λέπρα, γέμισε μια πολύ κακή ασθένεια που είχε τρομερή φαγούρα και άρχισε να ξύνει με ένα όστρακο τις πληγές του. Βγήκε έξω από την πόλη και κάθετο επικοπρίας και υπέμεινε όλη αυτή τη δοκιμασία. Έρχεται η γυναίκα του και του λέγει, πού είναι τα καλά που έκανες στο Θεό, πού είναι η λεμοσύνη σου, η δικαιοσύνη σου κλπ. Πού είναι να σε γλιτώσει τώρα και να σε απαλλάξει. Βλασφήμισε το Θεό να σε σκοτώσει, να απαλλαγείς από τα κακά σου και εγώ να μην τυραννούμε. Το απαντά ο Υιό, της απαντά ο Υιό. Σαν μια γυναίκα χωρίς νου και φρόνηση μιλά. Τα καλά τα δεχθήκαμε από το Θεό. Όταν δεχθήκαμε τα καλά από το Θεό ήταν καλός ο Θεός. Τώρα που μας δοκιμάζει δεν είναι καλός. Όταν μας τα έδινε τον ευλογούσαμε και τον ευχαριστούσαμε. Και τώρα που μας δοκιμάζει πρέπει να τον βλασφημίσουμε. Όχι. Να είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού. Ο Θεός τα έδωσε, ο Θεός τα πήρε. Μετά τα αυτά έρχονται βασιλείς, φίλοι του Υιώ, να τον επισκεφτούν, να τον παρηγορήσουν. Και εκεί πάλι δοκιμασία. Αντί να τον βοηθήσουν, τον απελπίζουν. Και του λέγουν ότι αν δεν είσαι ο αμαρτωλός άνθρωπος και αν δεν έσφαλες στο Θεό, ο Θεός δεν θα σε δοκίμαζε έτσι. Και επομένως ψήφτες. Δεν είχε από πουθενά παρηγοριά και βοήθεια. Ήρθε σε μια πάρα πολύ μεγάλη δύσκολη θέση. Ήρθε που λέμε να γονατίσει από τις θλίψεις. Και όταν πλησίαζε να γονατίσει, του φαίνεται ο Θεός και του λέγει ότι σε δοκίμασα για να σε αναδείξω Άγιο. Και του κάνει έναν έλεγχο εκεί πάρα πολύ καλό και τελικά τον θεραπεύει, του επιστρέφει τα αγαθά εις το διπλό, του χαρίζει πάρα πολλά χρόνια, του χαρίζει πάλι τα παιδιά του και έτσι ο Υιώ στη δοκιμασία ανεδείχθη νικητής. Και εμείς οι χριστιανοί δοκιμαζόμεθα ποικιλό τρόπος. Μας προσβάλλει ο διάβολος από πολλές πλευρές. Καλούμεθα να αγωνιστούμε με την προσευχή και την ευχαριστία. Δεν πρέπει να αγωγίζουμε πάνω στους πόνους, τους ποικίλους πόνους, γιατί είναι δοκιμασία. Μας δοκιμάζει ο Θεός για να μας αναδείξει Αγίους. Το φωτεινό παράδειγμα του πολυάθνου Ιώβ βοήθησε αναρρυθμίτους ανθρώπους να υπομείνουν θλίψεις και στεναχωρίες και ασθενείες. Για να μπορέσουμε όμως να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να υπομείνουμε τις θλίψεις με ευχαριστία, θα πρέπει να έχουμε επικοινωνία δια της προσευχής με τον Θεό. Εάν δεν παίρνουμε βοήθεια δια της προσευχής από τον Θεό, πώς θα εμπορέσουμε να υπομείνουμε και να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει ότι πρέπει να προσευχόμεθα συνεχώς και να τον ευχαριστούμε όπως του αξίζει του Θεού. Δια πολλών θλίψεων δι συμφθένει μας εις την ζωή. Βάρος αιωνίου δόξης κατεργάζεται η θλίψη όταν την υπομένουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να μην ξεχνούμε το Θεό σε καμιά περίπτωση. Οι πατέρες μας ομιλούν για την ωραία προσευχή. Είναι μια προσευχή πάρα πολύ μικρή. Είναι 5 λέξεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Δεν χρειάζεται θεολογία. Δεν χρειάζεται πολλά γράμματα για να προσευχόμεθα με την προσευχούλα αυτή. Παρότι είναι μικρή σε λέξεις, λίγες σε λέξεις, πλην όμως είναι παντοδύναμη. Για τον διάβολο είναι τουρπίλα. Πολλοί άγιοι με μόνο την προσευχή αυτή αγίασαν. Οι ασκητές στην έρημο δεν είχαν βιβλία. Δεν είχαν φως τη νύχτα για να διαβάσουν. Πώς αγρυπνούσαν τη νύχτα. Η προσευχή ήταν η μελέτη της νύχτας και της ημέρας. Γι' αυτό και αγίασαν και μυρόβλησαν και έκαναν θαύματα και έγιναν φωτεινά παραδείγματα σε εμάς τους ανθρώπους. Έχουμε τον Αββά Αρσένιο, τον Μέγανο Αρσένιο, ο οποίος σήκωνε τα χέρια του στην προσευχή από το βασίλεμα του ηλίου μέχρι την ανατολή του ηλίου. Όλη τη νύχτα ο Αββάς Αρσένιος στα γόνατα υψηλωμένα τα χέρια και με το νου του τέλεια ένωση με τον Θεό. Ο νους του Αββά Αρσενίου που ήταν όλη τη νύχτα? Βέβαια ήταν στην θεωρία του Θεού. Η θεωρία του Θεού τον έκανε να μην αισθάνεται καθόλου τον κόπο του γονατίσματος και των χεριών του. Παρότι ο Μέγας Αρσένιος δεν είχε σχέσεις με τον κόσμο, ωστόσο ήταν θυμισμένος σε όλον τον κόσμο. Έχουμε και την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου, και εκείνη παρόμοιο παράδειγμα. Γονάτιζε όλη τη νύχτα και όπως γνωρίζουμε, άγγελος Θεού την εστεφάνωνε κάποια μέρα, κάποια νύχτα, και ο διάβολος από τον φθόνο και την κακία του προσπάθησε να την κάνει περίκαυστη. Τόσο μισεί ο διάβολος την προσευχή και κάνει προσπάθειες μεγάλες για να μπορέσει να αποσπάσει τον άνθρωπο από την προσευχή. Του δημιουργεί μέρημνες, υποθέσεις, προκειμένου να τον υστερήσει χρόνο που θα μπορούσε να τον διαθέσει στην προσευχή. Οφείλουμε εμείς οι χριστιανοί να έχουμε τακτή ώρα για να προσευχόμεθα, όπως είναι το πρωί, το βράδυ και όλη την ημέρα, όπου και αν βρισκόμεθα, ή μπορούμε με τη χάρη και μόνον του Θεού να μελετούμε τον Κύριο Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Αυτή η προσευχή είναι πάρα πολύ δυνατή, με πλήθος χαρισμάτων. Και τι δεν έχει η προσευχή αυτή μέσα της? Το όνομα του Χριστού δεν είναι σαν το δικό μας όνομα που δεν έχει καμιά χάρη και δύναμη, αλλά είναι θεϊκό το όνομα. Είναι γεμάτο θεϊκή χάρη και βοήθεια. Και όποιος χριστιανός το παίρνει μέσα του αυτό το θείο όνομα, παίρνει και όλη τη θεϊκή χάρη και γίνεται πάρα πολύ δυνατός έναντι του κακού και του διαβόλου. Ήταν κάποιος χριστιανός πάρα πολύ καλός και μελετούσε το όνομα του Χριστού αδιαλείπτως. Και μάλιστα έλεγε την ευχή «Ιησού γλυκύτατε ελέησόν με». Η συνεχής προσευχής τον έκαμνε να νιώθει πάρα πολύ τον θεϊκό έρωτα. Αγαπούσε το Θεό πάρα πολύ. Κάποτε αποφάσισε να υπάγει στους Αγίους Τόπους να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο από πολύ αγάπη προς τον Χριστό. Ήθελε να προσκυνήσει το μέρος όπου η τάφη αυτών που αγαπούσε τρομερά στην καρδιά του. Έφτασε στους Αγίους Τόπους, πλησίασε τον Πανάγιο Τάφο και αφού προσκύνησε τρεις φορές με πάρα πολύ μεγάλη ευλάβεια, και όταν σηκώθηκε και ασπάστηκε την πλάκα του Παναγιού Τάφου, εκεί επάνω παρέδωσε και την Αγία Ψυχή του. Και οι άνθρωποι θέλησαν να δούνε τι ακριβώς συνέβηκε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Και σχίσανε το στήθος και την καρδιά και βρήκανε γραμμένα μέσα στην καρδιά «Ιησού, Ιησού μου γλυκύτατε». Και εδώ βλέπουμε η προσευχή, το όνομα του Χριστού, πόσον αγίασε αυτόν τον άνθρωπο. Η μελέτη του ονόματος του Θεού βοηθά περιεκτικά τον άνθρωπο, δηλαδή τον ενισχύει από κάθε πλευρά να αποφύγει το κακό. Όταν προσεύχεται δυνατά ο άνθρωπος, ο πειράζον διάβολος απομακρύνεται και πλησιάζει ο άγγελος του Θεού. Μία Αγία προσεύχεται με το όνομα του Χριστού και νοερός έβλεπε τον άγγελο στα δεξιά της. Όταν αμιλούσε την προσευχή δεν τον έβλεπε τον άγγελο. Όταν προσεύχεται ο άνθρωπος εκτενώς, με θέρμη και πόθο, συμπροσεύχεται μαζί του και ο άγγελός του ο φύλακας. Και παίρνει τις προσευχές ο άγγελος και τις αναφέρει ενώπιον του θυσιαστηρίου του Θεού. Ένας μοναχός ήταν πάρα πολύ απλούς άνθρωπος. Όταν ήταν κοσμικός ήταν πολύ πλούσιος και μετά θέλησε να μονάσει. Ήρθε στο μοναστήρι και μόνασε. Ο νους του ήταν δυσκίνητος, δεν μπορούσε να μάθει καμιά προσευχή. Κάνανε πολλές προσπάθειες οι πατέρες να του μάθουν προσευχές, μα δεν μπόρεσαν. Κάποιος μοναχός φωτίστηκε και προσπάθησε να του μάθει ένα τροπάριο της Παναγίας, το Θεοτό και Παρθένη, Χαίρε και Χαριτωμένη Μαρία και τα εξής. Του άρεσε και η προσπάθειά του έφτασε μέχρι το να λέει Θεοτό και Παρθένε, Χαίρε και Χαριτωμένη Μαρία. Το υπόλοιπο τροπάριο δεν μπόρεσε να το μάθει και έλεγε συνεχώς νύχτα μέρα το Θεοτό και Παρθένε, Χαίρε και Χαριτωμένη Μαρία. Τόσο οι πατέρες τον χαιρότουσαν που έλεγε της Παναγίας τον ύμνο, που έφτασαν να το λένε Χαίρε Μαρία, και αυτός πανηγύριζε όταν του λέγανε αυτό το πράγμα. Αυτή η προσευχή τον αγίασε. Αφού τελείωσε η ζωή του, τον έφαξαν και επάνω στον τάφο φύτρωσε ένας κρίνος μεγάλος. και επάνω στον κρίνο, στο κάθε θύλο του κρίνου, ήταν να είναι γραμμένα τα εξής: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία. Ο ηγούμενος της Μονής είπε στους πατέρες: Βλέπετε, πατέρες, του αδελφού την αγάπη προς την Παναγία μας, πόσο τον εχαρίτωσε, ώστε να βγει ο κρίνος και στο κάθε θύλο να είναι γραμμένος ο ύμνος της. Τώρα πρέπει να κάνουμε επταφή και να δούμε από πού βγαίνει ο κρίνος, πού έχει τις ρίζες του. Και κάνοντας επταφή, βρήκαν ότι ο κρίνος έβγαινε από το στήθος του. Θα το σκίσουμε το στήθος. Ανοίξαν το στήθος και είδανε ότι έβγαινε από την καρδιά. Ανοίγουν και την καρδιά και βλέπουν μέσα πάλι γραμμένα το Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία. Βλέπουμε στα δύο αυτά παραδείγματα τον καρπό της προσευχής. Είναι και άλλα χαρίσματα. Είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία τα παίρνει κανείς δια της προσευχής. Είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πραότης, η εγκράτεια και τόσο άλλο. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο προσευχόμενος άνθρωπος, ο προσευχόμενος χριστιανός, όταν θα έρθει η ώρα του θανάτου, η ώρα κατά την οποία κάθε άνθρωπος βρίσκεται προαγωνία, προαβεβαιότητος, το ότι μέλη γενέστε με το δικαστήριο του Θεού, όταν αυτός ο άνθρωπος της προσευχής προσεύχεται εκείνη την ώρα, η προσευχή, η δύναμη της προσευχής κρατά μακριά τα δαιμόνια και δεν μπορούν να τον πλησιάσουν. Αυτό είναι ένα από τα πολλά χαρίσματα και μάλλον τα παραστήματα που παίρνει ο προσευχόμενος εν πνεύματι και αλήθεια χριστιανός. Καμία αρετή δεν έχει τόσον κόπο όσον έχει η προσευχή. Τώρα δεν μιλούμε για προσευχή που θα καθίσουμε να γονατίσουμε και να πούμε δύο προσευχές της Εκκλησίας. Όχι για αυτή την προσευχή. Για την προσευχή αυτή που γίνεται εν πνεύματι Αγίο. Εν πνεύματι Αγίο προσευχή είναι όταν ο νους, η καρδιά, η ψυχή κατά την ώρα της προσευχής ενωθούν όλα με τον Θεό. Όταν έχουν επικοινωνία με την πηγή της ευτυχίας. Η προσευχή αυτή